A orixe do Louvre remontase ao século XIII, cando funcionaba como residencia real. Foi no ano 1793, durante a Revolución Francesa, cando empezou a realizar a función de museo, albergando actualmente obras de arte dende o milenio 7 a.C. ata o 1850. Aínda que só visitaremos o interior do museo, o Louvre tamén conta con xardíns do carrusel e das Tullerías, ubicados a 5 minutos a pé do museo principal. Ademais, inclúe o Museo Nacional Eugène Delacroix, ubicado na casa taller na que o pintor pasou os seus últimos anos de vida.
O noso percorrido. Imos a basear o noso percorrido no creado polo propio Museo do Louvre, chamado Obras Maestras. Estas obras que imos ver son obras recoñecibles en todo o mundo e cun valor artístico incalculable. Hainas de todo tipo, cadros, esculturas, obras arquitectónicas. Imos dividir o noso percorrido en diferentes etapas, tal e como veremos a continuación. Etapa 1. Obras mestras antiguas da colección real. Etapa 2. A Venus de Milo. Etapa 3. Escaleras d'Arú. Etapa 4. A Sala Percé Fontaine. Etapa 5. O Salón Cadrado. Etapa 6. A Gran Galería. Etapa 7. A Sala dos Estados. Etapa 8. A Sala Monnier. Etapa 9. Galería de Miguel Anxo. Etapa 10. A Pirámide do Louvre.
Maintenant, commencez un peu plus sur le Louvre. Comenzons. Nous espérons que la visite vous plaira.
Entramos pola entrada, paisaxe Richelieu, e nos diriximos á ala Sully. Pasado o punto de control, subimos a escaleira e seguimos todo recto. Ao final do pasillo, encontrase unha escaleira a man dereita. Subimos por ela ata a planta 1. Entramos pola primeira porta a man dereita para entrar na sala das cariátides. Avanzamos un pouco e nos xiramos para observar a tribuna que queda ás nosas costas.
Etapa 1. As cariátides. Cariátide é unha columna que toma a forma dunha muller de pé. O seu nome provén do século IV a.C. e foi imposta por Vitruvio, para referirse ás cariátides da Laconia. Tamén era habitual que estas figuras fosen empregadas nos pórticos dos edificios do Tesouro, onde antes albergaban ofrendas de distintos estados. En 1550, Jean Goujon talou unhas cariátides no Louvre, que sosteñen a plataforma dos músicos na Sala dos Gardas Suízos, actualmente as que se chaman cariátides. Unha vez apreciadas estas maravillosas cariátides, cruzamos a sala e saímos pola porta que se encontra xunto á chimenea monumental e pasamos polos pilares vermellos que encontramos diante para chegar á sala de Venus de Milo.
Etapa 2. A Venus de Milo. É unha estrutura tridimensional na que os rasgos e delicadezas do modelado recollen a beleza clásica da estrutura grega e séculos anteriores. O corpo espido da deusa, esculpido en varios bloques de mármore branco, contén a tensión. O seu corpo xira nun contraposto máis acentuado, arredor dun eixe recto dende a cabeza ata a base. Posiblemente a representación da deusa do amor, da beleza e do desexo, Afrodita ou Venus para o mundo romano. A ausencia dos brazos e tamén dos atributos fai que a Venus de Milo teña unha aureola de misterio e impide identificarla con rotundidade. Volvemos por onde viñemos e xiramos á esquerda despois dos pilares vermellos. Seguimos todo recto e atoparemos unha escaleira. Subímola e acercámonos á escultura en forma de barco cunha estatua feminina alada.
Etapa 3. Escaleira d'Arú. Atopamos Santa Victoria de Samotracia, a característica principal desta obra e o seu dinamismo. Este movimento débese fundamentalmente a dous factores principais. En primer lugar, o contrapeso compositivo que forma as ás da espalda e da perna dereita adiantada que acentúa a súa intencionalidade de ir cara adiante. En segundo lugar, as curvas e pliegues das prendas anexas ao corpo da muller empregando a técnica dos panos mollados. Grazas a este recurso que imita o efecto da auga na roupa, o autor non só consegue reforzar a sensación de movimento, senón que tamén realza a anatomía do corpo e proporciona á figura certa sensualidade. Esta escultura representa a unha das divindades da antigua Grecia, a Victoria, Nike en grego, respectando como a deusa portadora da boa sorte. Era considerada a filla de Zeus, aínda que frecuentemente se representaba como personificada na imaxe de Atenea, deusa da sabiduría e da estrategia militar. Pómonos de cara á estatua e xiramos á dereita.
Etapa 4. Sala Percier e Fontaine. Venus e as tres grazas ofrecendo presentes a unha moza. É un fresco realizado polo pintor renacentista italiano Sandro Botticelli. Pintado entre 1483 e 1486, esta obra forma parte dun conxunto de obras encargadas por varios mecenas. De feito, pénsase que pode facer alusión a un matrimonio entre varias familias poderosas. Nesta obra, vemos a Venus, a deusa do amor, vestida como na obra de Botticelli A alegoría da primavera, e acompañada polas tres grazas, que homenaxean a unha moza. Recibe, en pé, cun pano entre as mans, os dons da deusa. Este podería ser un velo branco en sinal de pureza. Seguimos recto e entramos pola porta de cristal para chegar ao Salón Cadrado.
5. O Salón Cadrado. No século XVIII, neste salón, os membros da Academia de Pintura e Escultura facían reunións e puñan en común as súas creacións. Aínda que o Salón Cadrado non sempre fora usado co mesmo fin, terminouse asociando a tres feitos, que son os seguintes. Catoria aos artistas vivos do momento, a ser das primeiras salas en exporse ao público e en ser o núcleo da crítica da arte. Na sala hai diversas obras das máis importantes, como a Gioconda. Saímos por a outra porta para chegar á Gran Galería. Seguimos cara adiante ata chegar ás columnas de mármore branco. Despois da columna, encontramos na parede esquerda os cadros dos que imos falar agora.
Etapa 6. A Gran Galería. A Gran Galería foi originalmente construída no século XVI, coa intención de unir dous palacios reis franceses por orde de Enrique IV. Sería o principal elemento do seu gran proxecto. Era a xoia da coroa, unha galería que discurría carón do Sena, medindo por aquel entón 460 metros. Durante o reinado de Luis XIV, o primeiro piso foi convertido nun espazo para a exposición das obras da Real Academia de Pintura e Escultura, aínda que tamén servía para dar lugar a distintos actos importantes como a ceremonia do toque real. O primeiro cuadro do que vamos falar é o retrato de muller, chamada A Vela Ferreteira, obra de Leonardo da Vinci. Esta obra do famoso Leonardo da Vinci trátase unha pintura ao óleo sobre tabla datada do 1495, pertencendo á época do 480, unha das etapas do Renacemento. Este cuadro presenta unha muller branca de cabelos escuros ataviada cun vestido vermello propio daquela época. Atópase sobre un fondo negro, unha característica distintiva de Leonardo da Vinci, xa que moitas das súas obras contan cun fondo desta cor. Conta cunha expresión ambigua, dando lugar a interpretacións e comparacións co enigmático sorriso da Mona Lisa. A seguinte obra, Santa Ana, a Virxe e o Neno xogando cun cordeiro, tamén obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci trátase dunha pintura a óleo sobre tabla datado entre o 1503 e o 1519, é dicir, pertencendo á época do 500. A pintura representa a Santa Ana, a súa filla María e o neno Xesús, enmarcados nunha paisaxe rocosa. As figuras aparecen moi xuntas para demostrar o forte vínculo entre o neno Xesús e María, e o desta última con Santa Ana. Xesús aparece interactuando cun cordeiro, en lugar de facelo coa familia, mostrando a súa bondade cara a todos os seres vivos e demostrando que é sinxelo achegarse ao fillo de Deus. O Xenfra Merveña encontrou na parte posterior do debuxo numerosas cousas, entre elas unha cabeza de cabalo e o neno Xesús xogando cun cordeiro, elemento que foi incluído na pintura final. Un pouco e logo xira á dereita para entrar na sala dos estados.
Pasete, sala dos estados. A Mona Lisa ou Gioconda, obra de Leonardo da Vinci. De arte representa o retrato de Elisa Gherardini, esposa de Francesco de Il Giocondo. A pintura é un óleo sobre tabla pintado entre 1503 e 1506. É o gran icono de arte occidental, un lugar privilexiado por unha obra da que, en realidade, sábese máis ben pouco con certeza científica. E moito do que se cree que se sabe, pois é froito do mito creado ao redor a partir do século XIX. A obra consérvase en Francia porque Leonardo agardaba as súas pentenzas cando morreu en 1519. Dende alí pasaría por diferentes coleccións e durante a Revolución Francesa a obra encontrou o seu lugar no Louvre. Está representada nunha lisa inclinación e coas súas mans cruzadas, apoiada sobre unha repisa mirándonos de modo irónico. De medio perfil, recórtase sobre unha paisaxe brumosa na que Leonardo emprega a perspectiva aérea alcanzando a sensación de profundidade coas mans de cor e un fondo azulado que de as montañas no coceo. Técnica do esfumato, creando unha indefinición nos contornos, fuxindo do debuxo como base da composición. Esta obra non só ten fama pola técnica empregada, senón tamén polas incertidumes e misterios que a rodean, ademais do roubo que xuxou no 1911.
Bodas de Caná, obra do Veronés. En 1562, o Veronés recibiu o encargo de pintar esta obra en Venecia, o cal concibiu como unha gran composición chea de personaxes e detalles. A fama que adquiriu o cadro foi tal que ata Napoleón fixo demostrar a obra e a levou a Francia como botín de guerra, onde aínda hoxe se conserva. Enmarcados nun espazo arquitectónico clasicista, os 132 personaxes converten o tema bíblico das bodas de Caná nun evento universal e profano. O veronés realiza un gran exercicio pictórico ou a introducir na boda a case todas as personalidades célebres da súa época. Podemos identificar, entre outros, a Francisco I de Francia, Leonor de Augsburgo, María I de Inglaterra, Carlos V ou Solimán o Magnífico. O grupo de músicos é unha homenaxe aos pintores venecianos a quen personifica cos retratos do propio veronés, coa túnica branca e viola da gamba, Tiziano en fronte e de vermello, tocando o violonchelo, Tinoretto con violín e Bassano tocando a frauta. Ahora representa o primeiro milagro de Xesús narrado no Evanxeo de Xoán. Durante unha celebración nupcial na cidade de Caná, Xesús transformou a auga en viño. No centro están representados María e Xesús. Pasamos por detrás da Gioconda e a man esquerda entramos nunha galería vermella. Avanzamos por ela ata o cadro da balsa de Medusa, situada na parede da esquerda.
Etapa 8. Sala Molien. A balsa de Medusa, obra de Teodor Gericol. Os corpos e a composición en forma de pirámide son clásicos no estilo do artista. Gericol non se interesou tanto pola carga política de denuncia como polas posibilidades de representar a existencia humana enfrentada a unha situación extrema. A súa compasión polos sucesos da Medusa levou-no a esforzarse por representar do xeito máis dramático estas penalidades. Entrou en contacto cos superviventes, fixo construir unha balsa no seu estudo e interesouse polo aspecto de mortos e moribundos nos hospitais e depósitos de cadáveres. Usa un punto de vista elevado a fin de aproximar o espectador aos acontecimentos e o recurso dunha pincelada enérxica de paleta cromática tenebrista acentúan o incontrolable sentimento de desesperación nunha pintura de excepcionais dimensións e poderosa enerxía. A temática está relacionada co afundimento da fragata Medusa en xullo de 1816 ante a costa de África Occidental. Unha balsa cuns 150 pasaxeiros foi á deriva durante 12 días a mar aberto. A escena recolle o momento no que os náufragos avistan o barco que non os recollerá. Os personaxes compoñen toda unha galería de expresións posibles, dende a desesperación absoluta ao entusiasmo desbordado.
A liberdade guiando o pobo, de Eugène Delacroix. Delacroix estrutura a obra nun triángulo no que a bandeira de Francia ocupa o vértice superior, e os corpos mortos, en primeiro plano, ocupan a base. A figura feminina convértese no eixo central, arredor da cal se distribúen o resto de personaxes. Ao fondo, intúese a silueta das dúas torres de Notre Dame, un detalle que permite situar xeográficamente a acción. Un aspecto destacable da obra é a grande mobilidade que Delacroix imprime a escena, dando máis importancia á liña curva e elevando lixeiramente a figura principal, de modo que ningún obstáculo visible deteña o seu progreso. A obra está dominada por tonalidades escuras e ocres. Delacroix rompe esta monotonía coa inclusión das cores da bandeira francesa, branco, vermello e azul. Estas cores son iluminadas por un foco irreal que o artista dispón para destacar algunhas zonas. Este cadro amosa, de xeito alegórico, os feitos revolucionarios que se produciron en París en xullo de 1830, e ten como finalidade remarcar o espírito da rebelión que uniu o povo francés. Están representadas varias clases sociais: a burguesía, na figura que leva a chistera, os artesáns, coa camisa branca, e a gran masa popular que ocupa o fondo da obra, guiando a todos a personificación da liberdade onde anda a bandeira da nación. Cruzamos a galería e baixando as escaleiras atopamos a seguinte obra.
Etapa 9, a Galería de Miguel Anxo. Foi construída entre 1854 e 1857, por orden de Napoleón III. Nos seus comezos, esta galería era o acceso oficial á Sala dos Estados. Durante o Segundo Imperio, se celebraban as grandes sesións legislativas. Os cautivos. Estes dous corpos atléticos, representando a beleza ideal típicas de Miguel Anxo, chaman moita atención na sala. Un deles parece ata dormido, o que se denomina como o escravo moribundo, Schiavo Morente. O outro, o escravo rebelde, trata de liberarse desas ataduras que lle dan o nome de cautivos. O anaco de mármol que se quede O anaco de mármol que queda xusto detrás das obras foi debido a que non se chegaron a rematar, polo que nunca se liberaron do mármol. Esta obra, inicialmente, ia ser ubicada sobre a tumba de Xulio II, na que agora se encontra o Badalquino de Bernini. Por isto último, Miguel Anxo desbotou a obra sen rematala, agasallando o escravo moribundo a un coñecido en Francia.
Sí que reanimada polo Bico do Amor, obra de Antonio Cánova. Tamén chamada Eros e Psique, e incluso o Bico, a de Cánova é unha escultura neoclásica de mármore, que representa a bela historia de Cupido e Psique das Metamorfes de Apuleio, escritor romano. Psique era moi agraciada e Afrodita, sempre celosa, envió ao seu fillo, Eros, ou Cupido, para que lle lanzara unha frecha e se enamorara do home máis feo do mundo. Porén, foi Eros o que se enamorou dela e lanzou a frecha ao mar. Sabendo como era a nai, decidiu esconder a súa amada na escuridade, onde a pobre moza non puido ver o seu rostro, mas aínda así sucumbiu aos encantos do seu secuestrador. Evidentemente, a rapaza non puido resistir a curiosidade e unha noite encendeu a lámpara para ver a cara de Eros. Con tanta excitación, unha gota de aceite fervendo da lámpara caeu sobre a cara dun Eros que estaba dormido, e moi enfadado abandonou a súa amante para destrozar a súa bela cara. A pobre Psique removería ceo e terra para volver con Eros, e acabaría no mesmo inferno e caendo en coma. Eros, namorado, foi a ver a súa amada e dun bico limpiou o soño dos seus ollos, prometendo que nunca abandonaría. Un final feliz que Cánova, considerado o mellor escultor neoclásico e amante de todo o que se sonara a grego, acabaría plasmando con exquisitos resultados nesta espectacular escultura realizada no 1793.
Etapa 10, a pirámide do Louvre. Esta obra de Yen Minpei conta con unha altura de 21,6 metros e unha base cadrada de 35,2 metros, medidas que fan que esta pirámide respete as proporcións da Gran Pirámide de Giza. O estilo de Pei é unha búsqueda pola perfección e purezas das liñas sen deixar de lado a funcionalidade dos seus proxectos. O arquitecto baseábase no uso de formas geométricas e materiais como o vidrio, a súa obra representante do estilo internacional na arquitectura moderna. Neste caso podemos observar un conxunto de 5 pirámides, entre as que figuran a máis grande, que é a que serve de entrada, outras 3 pequenas que acompañan a principal e a pirámide invertida, que é a que observamos cando accedemos ao propio museo.